Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Përkundër nevojës, Kosova nuk është gati për ligjin për lustrim, thonë ekspertët e fushës. Mihjet për thengjill detyrojnë banorët e fshatit e Shqipitull të zhvendosen. Nga bota, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar në një adresim për festën e falënderimeve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha të njëjtën se nuk do të kërkojë mandat të ri, por se do të kthehet në politikën kombëtare të Gjermanisë, ku do të garojë për Parlamentin Federal në Berlin vitin ardhshëm. Schulz, socialdemokrat, nuk dha detaje të tjera në konferencën për media.
Over the last month there has been a lot of speculation in the press about.
Gjatë muajit të kaluar ka pasur shumë spekulime në media për të ardhmëntime. Tani kam vendosur, nuk do të garoj për mandatin e tretë si president i Parlamentit Evropian, tha Schulz. Mbetet të paqartë nëse ai do të jetë kandidati kryesor për kryetarin e Partisë Socialdemokrate. Emri Schulzit ka qarkulluar edhe si zëvendësim potencial për ministrin e jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, i cili pritet të largohet nga posti në fillim të vitit të ardhshëm pasi është nominuar për president. Së paku 67 veta janë vrarë nga shembja një platforme në një ndërtesë në lindje të Kinës. Aksidenti ka ndodhur në një termocentral në qytetin Fengcheng, ku një kullë ftohjes ka qenë në ndërtim me sipër. Agjencia lajmeve Xinhua tha se disa punëtorë mbeten të bllokuar nën rënoja dhe se numri i viktimave pritet të rritet. Aksidentet fatale janë të shpeshta në zonat industriale të Kinës, ku ka gjithnjë më shumë kërkesa për rritje të standardeve të sigurisë. Ushtria turke tha se tre ushtarë të saj në Siri janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur. Ushtria tha se sulmi mendohet se është kryer nga forcat e qeverisë siriane. Sulmi ajror ka ndodhur përpara agimit të sotëm në veri të Sirisë, thuhet në deklaratën e forcave të armatosura turke. Më herët media turke kanë raportuar se sulmi në rajonin Al-Bab është kryer nga militantët e grupit Shteti Islamik. Deklarata e ushtrisë thotë se trupat e plagosur janë evakuar nga zona. Incidenti pritet të përshkallëzojë tutje tensionet midis Ankaras dhe Damaskut. Në Tokyo ka rënë bora e parë në nëntor pas 54 vjetësh. Banorët e kryeqytetit të Japonisë janë zënë në befasi pasi temperaturat në këtë kohë zakonisht sillen nga 10 deri në 17 gradë Celsius. Bora e papritur ka shkaktuar vonesa në transportin publik. Stacioni meteorologjik i Japonisë ka kujtuar se kjo është bora e parë nëntorit që nga vitin 1962. Vitin e kaluar, bora e parë në Tokyo ka rënë në janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ligji për lustrim, i cili do të ndriçon të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike, është i nevojshëm për Kosovën, thonjos të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e tij. Në këtë temë vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nën kupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror e tjera, çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70, 80, 85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 deri me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salihut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik, njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Nejt Hasani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratoj një ligj të tillë, ngjashëm edhe sot vullneti i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kishë me kryu një mundësi për të ardhën më të mirë dhe për vullnetin e qytetarëve, për me pas një të ardhën më të mirë. Prandaj kjo nuk është bo, për shkak se atëherë kishte një koalicion, tani mendoj se prapë është një gjendje e tillë, kjo do të thotë se prapë nuk ka një mundësi të krijohet edhe shpresojmë për të ardhmen.
Të nevojshëm ligjin për ilustrim e ka cilësuar edhe Armend Zemaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rreth anat kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesa të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tash nëse gjenerata e re ndoshta është e pa drejtë para gjykoj për të kaluarën e shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetvete, të cilët janë pjesë e vendimarrës, nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligj të tillë, ashtu siç e kanë miratuar gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas fallit të pavarësisë që kanë qenë të okupuara.
Profesor Saliu thekson se përkundër asaj që ai beson se një ligj për ilustrim ka qenë dhe është i nevojshëm, megjithatë sipas tij, në situatën aktuale që mbretëron në Kosovë, një ligj i tillë më shumë do të krijonte pasoja negative sesa pozitive.
Për shkak se situata politike është mjaft e brishtë, do të fillojmë punën në këtë gjykatë speciale vitin arshëm, dhe po që se i hyrë saj pune në këto 2-3 vitë të fundit do të ketë pasoja vetëm të dashme kur gjazë do të ketë dobi kjo Kosovë prej këti ligjit.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi i ligjit për ilustrim vështirë se do të mund të shqyrtohet edhe 5 ose më shumë vjetë, për shkak të ecurive, si shka dhe nai, që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjetët të ardhëshëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më shumë se një dekadë banorë të disa fshatrave që gjendën në afërsi të termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës ballafaqohen me zhvendosje. Disa banorë të fshatit Hade janë zhvendosur, por radhën tani e kanë disa laqe të fshatit Shipitull. Disa nga ta nuk janë të kënaqur me kompensimin.